světem, křížem krážem.
Příjemný poslech Českého rozhlasu 1, radiožurnálu vám přeje Vladimír Kroc. Mým dnešním hostem je koordinátor projektu Asistence rumunským krajanům organizace Člověk v tísni Ivo Dokoupil. Dobrý den.
Dobrý den.
Vydáme se tedy do Banátu, kde působíte už šestým rokem. Vy pocházíte z Jesenicka, vlastně dalo by se říci, že pendlujete teď mezi Banátem, Jeseníky a Prahou. Povězte, vzpomínáte na chvíli, kdy jste poprvé se objevil v Banátu a co vás tam přivedlo?
Mě tam přivedla práce, protože jsem tam jel fotografovat pro audiovizuální pořad pro Brněnskou hvězdárnu, který vznikl a teď se promítá. Bylo to v roce 2000 na podzim a samozřejmě si to pamatuju velice přesně, protože to, co zažívají turisté, kteří tam přijíždějí a zažívají to dodnes, protože ta oblast se příliš nezměnila, to jsem zažil i samozřejmě já, takové to udívení a jaksi oslepení tou nádherou a tím 19. stoletím a tou krajinou úžasnou a tou nedotčenou přírodou. A to mě chytlo za srdce, stejně jako to chytne za srdce téměř každého, kdo tam přijede, a už mi to zůstalo.
Já myslím, že pro toho, kdo teď nás poslouchá na internetu, nebo má přístup na internet, tak můžeme prozradit, že když se podívá na www.banat.cz, tak tam najde spoustu užitečných informací a také vaše fotografie. Ostatně ty fotografie teď je možno vidět i v Plzni na výstavě.
Teď v současné době běží výstava na Krajském úřadě v Plzni. Ta bude běžet do 4.6. a pak se výstava stěhuje do Dobré vody, to je rovněž v plzeňském kraji, kde 12.6. je vernisáž a na internetu teda je fotogalerie na těch stránkách, které jste zmínil, banat.cz, a tam je dokonce virtuálně zpracovaná ta výstava, takže se můžete teď kochat při tom povídání fotkama.
Myslím, že nikomu nebo málo komu je nepovědomý název Banát, ale pro jistotu pojďme říci, jak se ta oblast vymezuje.
Je to vlastně jihozápadní část Rumunska, ovšem ty české vesnice jsou jenom v jedné části toho Banátu, je to mnohem větší provincie, teda bývalá. Pojmenování po tureckém označení pro Bána, což byl jakýsi správce té provincie. Hlavním městem Banátu, dá se říct, je Temešvár, což je ovšem rumunské nebo rumunsko-maďarské město. A ty české vesnice, ty jsou v horách, tam, kde končí karpatský oblouk. Když se podíváte na libovolnou mapu Rumunska nebo i Evropy v podstatě, tak Dunaj protéká nebo protíná karpatský oblouk v jednom místě. A přesně v tom místě je vesnice Svatá Helena. Ostatní vesnice potom jsou dál trošku v horách, Bígr, Ajbentál, Gerník, Šumice.
A Rovensko. Co pak Svatá Helena nebo Rovensko, ale takový Ajbentál, to nezní zrovna česky.
Je to samozřejmě z němčiny. V tom období, kdy sem Češi přišli, tak to byla vlastně jedna rakouská monarchie a samozřejmě úředním jazykem byla němčina, takže existují německé názvy všech nebo německé ekvivalenty všech těch vesnic. A Ajbentál, to znamená v překladu z němčiny Tisové údolí, tam byly velké porosty Tisu, tak samozřejmě ten název zřejmě pocházel z toho, nebo vznikl z toho, že sem přišli sudetští Němci. Ty taky vlastně část z nich, která sem přišla s tou českou kolonizací.
Jak to vlastně vzniklo v tom roce 1823, proč tehdy zamířili právě Češi a tedy sudetští Němci, jak jste řekl, do Banátu?
V roce 1718 Turecko prohrálo válku s Rakouskem a muselo vyklidit celý ten Banát. Rakušané teda získali tak velké území, ovšem to území bylo vylidněno. Takže Rakušané začali jaksi systematicky ho zalidňovat, osídlovat. No a v rámci toho osídlování v roce 1823 právě jakýsi podnikatel, Maďárli se jmenoval, si propachtoval neboli pronajal lesy nad Dunajskou soutěskou. Byly to prostě bukové pralesy, že jo? Samozřejmě kvůli těžbě dřeva. A potřeboval dělníky, kteří jsou zruční a znalí a dokážou to dřevo vytěžit, zpracovat, aby ho mohlo po Dunaji potom dopravit do měst a prodávat. Takže vyslal své náhončí do Čech. Tenkrát byla v Čechách velice špatná ekonomická situace, protože to bylo po napoleonských válkách, byla dlouhá vojenská služba. No a rakouská správa vlastně těm kolonizátorům nabízela různé úlevy, že přidělování pozemků zdarma, daňové výhody, zrušení té vojenské služby. Takže mnozí se nechali nalákat a na vozech po dlouhé teda strastiplné pouti se dostali do té první vesnice, a to byla Svatá Alžběta. Maďarli měl dvě dcery, Alžbětu a nebo Elizabetu a Helenu, takže po nich pojmenoval ty první dvě vesnice.
Těch vesnic bylo víc, teď už bylo 6, je to známka toho, že postupně Češi opouštějí tu oblast, nebo ne?
Tenkrát to ještě tak nebylo, protože Maďarli po určité době se vytrácí z dějin, samozřejmě vytěžil dřevo, prodal ho a zmizel. A Češi se potom obrátili na vojenskou správu, která spravovala celou tu oblast. A vojenská správa je vlastně pověřila hlídáním hranic. Z nich se stali pohraničníci a za to měli určité jednak finanční výhody, jednak jim vojenská správa platila učitele, faráře, stavěla jim kostely, cesty. Takže následují ještě další dvě kolonizační vlny, které byly početnější a lépe organizované a vzniklo celkem 10 českých vesnic v tom 19. století od toho roku 1823 až do nějakého roku 1870. Postupem, jak se ty vesnice rozmáhaly, tak dokonce došlo k nárůstu obyvatelstva a někteří se museli vystěhovat do sousedního Srbska, teda do dnešního Srbska, tenkrát to bylo rakouské území a vlastně druhotnou kolonizací vzniklo několik českých vesnic i v tom dnešním Srbsku.
Právě v nedalekém Srbsku se třeba česká menšina už dávno jakoby rozplynula, splynula s tím obyvatelstvem. Čím to, že si Češi v Banátu zachovávají identitu a hlavně jazyk?
Má se za to, že to bylo díky té izolovanosti náboženské a kulturní, protože na rozdíl od Srbů, že jo, nebo od těch českých Srbů, od krajinu Srbsku, tady jsou Češi obklopeni rumunským prostředím v Banátu a případně srbským teda za dunajskou hranicí, ale obě dvě ty většiny, které je obklopují, tak jsou pravoslavného vyznání a kdežto Češi jsou katolíci, a to velice, velice striktní katolíci. Takže nedochází ani dneska ke společným sňatku mezi Rumunama a Čechama. Většinou se z 99% se žení a vdávají Češi mezi sebou. A tím pádem nedochází k asimilaci a ty vesnice do dneska teda si udržují tu svoji kulturu i ten svůj jazyk v podstatě tak, jak si ho přinesli před těmi 180 lety, i když změny tam samozřejmě jsou, zvláště po druhé světové válce, kdy začalo docházet ke kontaktům s českými zeměmi. Do té doby vlastně díky tomu, že to bylo rozděleno, že vzniklo Rumunsko po první světové válce a ty vzdálenosti byly velké, tak oni v podstatě neměli vůbec možnost se kontaktovat s českou vlastí.
Možná by bylo zajímavé teď si tady pustit ukázku, jak zní taková rumunská čeština. Tu jste přinesl vy, samozřejmě tu nahrávku, odkud pochází?
Nahrávka pochází ze svaté Heleny, a je to vyprávění o tom, jak se na svatou Helenu dostal pluh.
Dej, když jsem přijeli z Čech teda, tak on měl nějakej, nebo on teda, měli včely. A on jim všetky včely jmenoval. Měl rošiju a nevím, jak všem včelám říkal. Teď se mu dvě včely ztratili. Tak je volal. A oni byli v Srbsku. Tam s něma volali. A tej on začal křičet Rošia, a nevím ta druhá, jak se jmenovala, ta jedna vím, že byla Rošia. A oni ty včely poznali hlas a přeletěli přes Dunaj i s pluhem. Přeletěli i a od tenkrát jsme volali s pluhem, dřív jsme museli kopat motykama.
Tak to byla pověst z Rumunska od našich krajanů. Co to bylo za paní, která vyprávila, jak se tam dostal pluh?
Je to jedna z posledních vypravěček minulých časů, Sofie Kellerová, babička s úžasnou vitalitou a s úžasným humorem, to jste poznali z té krátké nahrávky.
Naším hostem v pořadu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu je Ivo Dokoupil z Člověka v tísni. Povězte, vy tam teď tedy působíte druhým rokem, dalo by se říct na plný úvazek, protože máte na starosti projekt asistence rumunským krajanům. V čem ten projekt teď spočívá?
Teď v posledních 3-4 letech už neděláme nějaké velké investiční akce jako opravy cest a škol, ale zaměřujeme se na dvě věci, a to je vytváření pracovních míst formou vzniku společných rumunsko-českých podniků, to znamená podporujeme ať už nějak informačně, že předáváme informace, anebo i drobnými granty vznik firem vesnických, které by podnikaly přímo ve vesnicích. Případně jim scháníme kontakty potom na české firmy a snažíme se podnítit zájem českých investorů.
A daří se toto, protože myslím, že je to životně důležité, protože nedávno byly zavřeny doly na Měď.
Teď ta situace trošku vygradovala po vstupu do Evropské unie, takže hodně vlastně chlapů přišlo o práci, především na Ebentále, kde tůl na antracit, nejkvalitnější černé rumunské uhlí, i když tam ty zásoby jsou ještě na 60 roků, tak byl uzavřen a tudíž 220 lidí je bez práce. A nám se to daří, tak nějak bych řekl, v rámci našich možností a v rámci teda možností těch rumunských vesnic, protože je třeba si uvědomit, že oni jsou všichni především sedláci. Oni byli 180 roku sedláci a udělat ze sedláka podnikatele je samozřejmě trošku problematické a je to další cesta, nebo je třeba si uvědomit, že to nebude za rok, za dva, za tři, že to je prostě na další běh. Jo. Toho se týká, nebo stejný problémy řeší i ta druhá část toho našeho projektu, a to je rozvoj šetrné turistiky, zase s cílem vytvořit pracovní místa. To znamená, když ten sedlák má tři krávy ve stáji a ty krávy ho nedokážou dneska uživit díky těm dotovaným cenám, že evropským, nejsme už v 19. století, kdy sedlák byl boháč, že jo, a město prostě si jezdilo nakupovat a zaplatilo mu tu práci, to dneska už není, tak my mu přivádíme ještě tu čtvrtou, pátou krávou, to jsou ti turisté, že jo, jak si pomyslně, a ti mu zaplatí prostě ten rozdíl tak, aby vlastně, když je tam malý, silně stará, živí je, prostě spí v jeho statného statku, tak potom v tom celku vlastně ten rozpočet rodiny už umožňuje ty rodiny tam zůstat.
Natchněte nás pro návštěvu Banátu. Vy jste připravili stránky, které už jsme jmenovali, a přímo je tam program Prázdniny Ukrajanů, turistika v českých vesnicích rumunského Banátu. Ta adresa, pokud jste třeba teď přišli k přijímači, je jednoduchá: www.banat.cz, tedy www.banat.cz. Proč bychom se tam měli jet podívat do téhle oblasti?
To je strašně široká odpověď. Jako spíš, proč by se tam neměli jet? To by se odpovídalo jako kratěc.
No, i to se asi dá říci, protože dlouho to možná nevydrží, když vy to nerad slyšíte jistě.
To je právě ten hlavní důvod, proč se tam jet. Jo? Protože to, co tam dneska je, tak je v podstatě neudržitelné. To si uvědomujeme všichni, kteří tu oblast máme rádi. Tak bohužel ty babičky, které dneska s těma nůšema tam chodí s motykama a člověk je potkává vyšňořené, že jo, a krásně oblečené v krojích.
On je to vlastně taková návštěva 19. století v uvozovkách se vším všudy, protože tam příliš ta civilizace ještě se nedostala.
Přesně tak, jo. Ale to všechno je neudržitelné, protože nikdo vlastně dneska v Evropě vám nebude orat s koněm s nějakým jednoduchým pluhem, že jo, tříhadlicovým, jenom proto, abyste si ho mohl fotit, jo. To samozřejmě ti mladí to vědí a on si to umí spočítat, jo, a už chtějí žít jinak. Jo. I když ta moderní doba tam třeba dorazila později, ne v takové míře, jak třeba na našich vesnicích dneska, ale o to je to větší rána, protože ten skok je mnohem, nebo to ten zlom je mnohem radikálnější, než u nás byl. Že u nás to probíhalo, řekněme, 30 roků, ta změna vesnice, tam to probíhá 10 roků a ti mladí jsou z toho dost dezorientovaní, hlavně díky tomu tlaku té reklamy a globalizace, že jo? Takže oni touží potom chodit nakupovat do supermarketu a žít v paneláku, kde je teplá voda a televize. Jo? Samozřejmě pak je tam skupina lidí, kteří jsou sedláci duší a tělem, a ti si myslím, že neopustí statky těch svých dědů a pradědů, anebo se dokonce vrátí, protože tady v Čechách pracují někde v rizikových provozech, mytasce, a jsou, když se člověk s nima baví, tak žijí úplně jiný život a mnozí jsou z toho nešťastní, chtěli by se vrátit i, ale problém je právě s tou prací, že jo. Tam člověk, jako když je mladý, zdravý, tak v podstatě nemá moc šanci, především jako chlap, najít nějaké slušné placené zaměstnání.
Pro nás, ale jako pro turisty, může být atraktivní právě ta neporušená krajina, svým způsobem idyla, když tam člověk nemusí žít. Tedy, co se vlastně nabízí pro turisty, kteří tam přijedou?
Pro turisty, kteří tam přijedou, jsme připravili několik takových úrovní, jak tam strávit čas, jo. Samozřejmě ten nejzajímavější turista je pro ty místní, je ten, který přijede na týden, přijede pokud možno s dětma, takže pro ty máme připravený baráky k pronájmu, to znamená, turista si na internetu přímo může kliknout a objeví se mu fotka baráku, který si může celkem jednoduše pronajmout, protože všichni umí česky, takže prostě zvedne telefon, zavolá a zablokuje si prostě barák na týden, jo, vybavený tak nebo tak, to si prostě vybere on. A když té vesnici teda je, může si domluvit stravování s těma domácíma, to znamená plnou banátskou penzi, jak říkáme, a může se věnovat tomu, že může buď teda se věnovat turistice pouze, chodit po okolí kolem vesnice vyznačené takové lehčí trasy, aby poznal ten turista během několika dnů ty nejkrásnější vyhlídky nebo vodní mlýnky, jeskyně v okolí. Může se vydat na náročnější výlet. Všechny české vesnice jsou spojeny kvalitní značkou, kvalitním značkováním, to dělá Klub českých turistů před lety, takže my to obnovujeme každý rok, takže v podstatě ty značky jsou udržované a značení je kvalitní, takže bez problémů se dostane z vesnice do vesnice. Ten výlet je třeba na pět dnů, že jo. Může se domluvit, že tam pro něho přijde nějaký tranzit, místní provozují dopravu, takže ho pak přiveze zpátky. Dokonce dneska už funguje i jakási linková doprava z Čech, to znamená Praha, Brno, Břeclav, je spojení přímo na Svatou Helenu, jezdí to teď od května, každý víkend tam a zpátky, takže turista si zavolá, objedná si dopravu, objedná si ubytování, ví, že tam může tu turistiku provozovat, že tam má to značkové zajištění. Navíc na internetu si najde i zajímavosti, které jsou v okolí, pokud tam je vlastním autem, může jet do lázní se vykoupat, do císařských lázní, Bajle, Herkulány, termálních, může jet do Srbska se podívat na jezera, podívat se na české vesnice v Srbsku, to je asi 60 kilometrů. Takže to všechno my mu nabízíme jaksi v rámci toho informačního systému.
Takže ještě naposledy připomenu tu adresu www.banat.cz. My si teď pustíme zase další ukázku, poslechneme si písničku, je to zpěv s harmonikou a pochopitelně v češtině. Co to je?
Je to pan Pospíšil, harmonikář z Eibentálu. Harmonika byla velice rozšířeným nástrojem v těch českých vesnicích, stejně jako u nás kdysi, že jo. I když oni dneska už si stěžují, že ta televize, stejně jako u nás, už tak nějak jaksi způsobila to, že samozřejmě je toho míň a míň té lidové tvořivosti.
No, teď už jich umím míň, ale no, uměl jsem jich takových na 300. Nerad jsem opakoval za noc, když jsem hrál na bále, aby jsem opakoval jednu píseň dvakrát, jenom když si někdo přál, ale jinak se mi to nelíbilo opakovat dvakrát. Praze je cesta dlouhá, jsem tam a je sázená.
Tak to byl pan Pospíšil z Banátu, tedy český krajan, žijící v Rumunsku. My jsme se právě na jihozápad Rumunska vydali s Ivo Dokoupilem, který pracuje pro Člověka v tísni a je koordinátorem projektu asistence rumunským krajanům. Jak vlastně k našincům, k našim krajanům přistupují Rumuni?
Banát je taková zvláštní oblast, protože je tam díky tomu, že Turci teda odešli a nastěhoval se tam spoustu národů z Rakouska i z okolí, v 19. století, tak je tam velký počet různých národností. A to, co je typické pro Banát, že tam neexistuje xenofobie. Jo? Oni navzájem se velice snášejí a nebyly tam nikdy žádné národnostní třenice a problémy. Což je velice sympatické. Rumuni se na Čechy dívají jako na velice talentované techniky především a na dobré hospodáře, protože na první pohled je vidět rozdíl mezi rumunskou vesnicí a rumunským hospodářstvím nebo statkem a tou českou vesnicí. To se třeba projevilo v tehdy, když fungovaly ještě doly, tak Češi dostávali vždycky ty lepší, technicky náročnější práce nebo zaměstnání, jako je údržba prostě různých strojů a svářečcí a takovéhle záležitosti. Takže Češi jsou tam velice uznávání.
A jak se naši krajani v Rumunsku dívají na nás, kteří žijeme v jejich pravlasti? Možná trošku zjednodušeně by se to dalo přirovnat k někdejšímu vztahu východních Němců k západnímu Německu. Je to tak?
Je to trošku tak, no, oni mají trochu komplex z toho, že vlastně byli izolováni, byli v tom chudém Rumunsku, tam ty poměry byly opravdu hodně špatné, že hospodářské, a teprve pomalu se Rumunsko zvedá, že, ale není to dostatečně rychle a samozřejmě největší vždycky problém je s těmi pocity, že ty se prostě mění mnohem pomaleji než ta vlastní třeba hospodářská základna, jo. A oni mají pocit, že jsou zaostalí, že to, co tam je, že jo, že neodpovídá tomu českému standardu a stydí se i třeba za tu řeč, že není tak perfektní, jak slyší v televizi a tu svoji jaksi vesnickou kulturu. A my naopak se snažíme v tom projektu té šetrné agroturistiky vysvětlit, že to je obrovská výhoda pro ně, jo, protože to je to, co právě ty turisty láká, a turista, který přináší tomu hospodáři jaksi bez nějakého prostředníka peníze, tak umožňuje vlastně zachránit pokud možno co nejvíc z těch krás, které tam dneska jsou.
Je to skoro 200 let stará historie. Jak je to s češtinou u dětí? Učí se ji ve škole?
Učí se česky, rumunsky, takže oni jsou bilinguální všichni a umí dobře oba dva jazyky, jakože se musí pohybovat v obojím prostředí.
Ivo, měl byste vysvětlit, proč se tam do té oblasti stále znovu a znovu vracíte? Samozřejmě máte tam práci, ale je to už 6-7 let?
No asi neuměl, to je trošku jako s láskou, jako jak dokážete vysvětlit, že se zamilujete do něčeho, že to je něco, co je mimo, trochu mimo jaksi hlavu a mimo myšlení, ale je to prostě takový kulturní endemit, jo. A já říkám, že člověk, který má srdce, tak se nemůže nezamilovat do toho všeho, co tam potká, navíc je to v českém prostředí a je to opravdu něco, co jinde na světě nepotkáte dneska už, protože já jsem navštívil komunity české i jinde, v Kazachstánu, v Rusku, a je to vždycky úplně něco jiného, ne tak ryzího, tak čistého. Tady ten čas se opravdu zastavil, navíc v tom nádherném prostředí nezasažené přírody, Dunajské soutěsky. A navíc ten Banát má jednu úžasnou vlastnost, že spojuje lidi. Jo. Že tam, když sedíte v hospodě u Pepsiho, takzvaná hospoda u Pepsiho na Heleně, tak vám garantuju, že když tam budete týden sedět, potkáte lidi tady z Prahy třeba, které jste neviděl 20 roků a už jste na ně zapomněl, a najednou se potkáte na Heleně. To se mi opravdu stalo a ne jednou. Jsem potkal kamarády, který jsem vůbec už netušil, že ještě někdy potkám a zažiju, a naopak zase tam potkáte nové kamarády, protože ten Banát je opravdu takový magnetem, který jaksi spojuje lidi stejných krevních skupin.
Takže přijíždí tam stále víc turistů a vy z toho máte radost, protože tomu pomáhá i váš web.
Tak samozřejmě to bylo jaksi smyslem celé té naší práce, když jsme začínali s tou turistikou před 4 lety. Ale není to tak, že by tam bylo našlapáno. Jo. Je třeba si uvědomit, že to je na několika úrovních. Každá vesnice je trošku jiná, je v jiném prostředí, je tam jiný jazyk, oni přišli z jiných oblasti. A navíc každá vesnice je trošku jinak izolovaná. Jo. Takže pokud někdo má rád divočinu, opravdovou divočinu s mačetou a s medvědama, tak se vydá do Bigru a prostě vezme si GPSku a zmizí v pralese. A nepotká, nejen, že nepotká turistu, nepotká ani Rumuna, protože ty oblasti jsou opravdu už jako pusté a prázdné. A pokud někdo chce zase standard a chce prostě mít sprchu, tak se ubytuje na Gerníku na Svaté Heleně nebo na Ebentále se sprchou a s jídlem a může strávit dovolenou stejnou jako v Chorvatsku v podstatě.
No pokud někdo chce vidět fotky našeho dnešního hosta, tak by měl do 4. června zajít na krajský úřad v Plzni, kde probíhá výstava, a od 12. června má možnost opět v západních Čechách v dobré vodě. Šťastnou cestu zpátky do Rumunska, do Banátu, přeji Ivo Dokoupilovi, koordinátorovi projektu Asistence rumunským krajanům organizace Člověk v tísni. Díky, nashledanou.
Děkuju, jak říkáme, z Banátu s pánem Bohem.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu vám přeje Vladimír Kroc. Světem, křížem, krážem.